og så gav Mets klar med sit intermezzo.
Den kinesiske leder Chou Enlai, der levede fra 1898 til 1976, blev under et besøg i Frankrig engang spurgt, hvad han mente om den franske revolution. Chou svarede, det er for tidligt at udtale sig om. Det er måske også for tidligt at udtale sig om konsekvenserne for Dansk Folkeparti efter folketingsgruppens fald fra tinderne ned til halveret flok, reduceret i betydning, ydermere berøvet de mest militante røster. Men om partiet kan rejse sig igen er tvivlsomt. Årtiers centralstyring har ikke udviklet den kontrære kreative kultur, der er afgørende for kriseramte forsamlinger. Selv den mest middelmådige frimærkeforening overvejer alvorligt at udskifte ledelsen, når lokummet brænder. Det sker ikke i det selvbenårede, strukturelt autoritære DF, hvis evner til dialektisk tænkning ikke just er påfaldende. Dette var ganske vist partiets succes, og måske dets finale. Hvilke udviklingsmuligheder har grænsebomme, bagstrev, forløjet nationalromantik, fremmed angst og snæversyn? Partiet har næppe udtænkt en eneste original idé, aldrig skabt reformer og sjældent sat sig andre spor end fornærmet mistænkeliggørelse af andres historieopfattelse, forestillinger og motiver. Da Pia Kjærsgaard efter katastrofen ved EU-valget hånede bekymrede medborgere som klimatosser, brast riget af den nu afviklede folketingsformands hånd. Børn og børnebørn i baglandet til den snævre ledelse af magtberusede mænd og Kjærsgaard erkender med et DF's dimensionsløshed midt i den flomme af fædrelandsforstyrret nonsens partiledelsen har slået sig op på, symboliseret i fadøl og flæskestegssandwich på ternet du. Det var, hvad der var. Næste generation af DF-ledere har ikke mere at byde på. DF har som sådan kort sagt ingen fremtid. Ikke set i god afstand for valget i hvert fald. Spørgsmålet er, om partiet tilbageblivende i folketingsgruppen, de få i den, der bestemmer noget, forstår at omdefinere projektet, enten ved at skærpe tonen i en endnu mere brutal antimuslimsk, antieuropæisk, antihumanistisk parole. Det kan efter Morten Messerschmidts og Marie Krarups nye udmeldinger godt tænkes. Eller om DF modererer formen og lægger sig fast ved Socialdemokratiets yderste højre, klods op af det værste i venstre. Men pladsen på den position er ikke rigelig. Partiets rejsgruppe risikerer galopperende politisk svindsot. De mest aggressive røster blev vraget med undtagelserne af Krarup og Messerschmidt. Førstnævnte er fortsat svækket efter sin flørt med Putins russiske ortodoksi. Sidstnævnte afventer afklaring i den snyderisag, partiet selv indrømmer. DF's mere umælende fløj står tilbage. Partisympatisørerne stemte hellere på disse folk end på Martin Henriksen-typerne. Folketingsgruppen er således en skygge fra gladere dage, da Kjærsgaard herskede. Det forstår man, hun gerne vil igen. En munter magtkamp forestår. Efter den anden store nedtur i det smadrede liberale alliance, er fremtiden her nemmere at spå om. Allerede i indeværende valgperiode falder det kvæstede parti sammen som en overgemt soufflé. Partiets berettigelse har aldrig været indlysende, slet ikke nu, hvor stifteren af historie og fire mand ved skæbens ironi og valgteknikken sidder tilbage på tømmerflåden, som Hans Engel bemærkede. I forræderi mod partiets faldende formand står en af dem trods sen beklagelse til daglig buksevand. En anden er totalt ude af trit med omgivelserne, som han vil asfaltere med bilbroer og motorveje. Den tredje er ifølge den illoyale førstnævnte lige så meget skyld i partiets derude som den udtrådte formand. Den fjerde og nye formand er en åbenbart umodenhedsbore, hvis fanatiske afsky for det offentlige og kloge kvinder hensætter ham i den ligegyldighedens politisk afkrog, hvor i partiet befinder sig. Ikke alene faldt udenrigsminister Samuelsen så dybt, som en leder kan. Også hans begunstigede søster er ude af billedet og har uden tvivl svært ved at fatte situationen. En så dyrebar person som Mette Bock, forstod man på hende selv i en sur afskedssalut, var der altså ikke plads til i dansk politik. En bitterhed som malplaceret som tankevækkende. Ministeren ville være blevet som minister, hvis hun blev bedt om det, parat til at skippe sin plads i EU-parlamentet, hvis hun blev valgt til det. Karsten Hønge var i sammenligning den rene altruist. Den afgående kulturminister indså ikke, at vælgere prompte kvitterer for grådighed og uberettiget selvovervurdering og siger nej tak. Snart er fungerende Bock væk og efterlader sig et politisk fallitbo. En begavet liberal tilgang kunne ellers have været et forfriskende oplæg til debat, eller med et forslidt udtryk, en udfordring i kulturmiljøerne. Dette blev langt fra Mette Bocks bedrift. Kun nedskårende, lemlæstede kulturinstitutioner og vrede kulturarbejdere, der i ministerens forfloskede metaforer som svar på alle bønner, bare skulle lægge ledige legemsdele på glående kogeplader. Reklamer i radioen klarede resten, så frem nogen havde mod til at springe op på en brændende platform og tænke ud af boksen. Heri lå partiets selve fødselsskade, som en ny formand ikke kurerer. Den hellige hyperliberalismens bedrevidende tillid til den privatiserede foretagsomheds uendelige styrke, uden andre grænser end den skævredende fantasi, de mindre faste i troen ubegribeligt ikke deler. Historiebøgerne nævner næppe meget plads til Mette Bock, kun for initiativer til flere forringelser, samt forsøget på at destruere noget så sjældent som en ny succesfuld public service radio, dertil sønderlemmelsen af Danmarks Radio. Brugeren derimod vil stå som den selv erklærede bedste udenrigsminister i Danmarks historien, i hvis korte embedsperiode det blev lysende klart, hvor effektivt ministeriet er blevet ødelagt under de borgerlige regeringer. Denne skandale forvaltede Samuelsen mådeligt videre mod afgrunden. Der ligger arven fra et overflødigt parti.
Den anden radios ugentlige intermezzo kan også læses i fredagsudgaven af Information.